Český rozhlas Pardubice uvádí Neon, magazín o současné české hudební scéně. Rozhovory, reportáže z koncertů, recenze nových desek, soutěže, pozvánky, pardubická scéna. Každý čtvrtek od 8 večer v premiéře a v sobotu ve stejném čase v repríze uvádí Tomáš Klement. Neon, česká hudba, kterou stojí za to slyšet.
Příjemný dobrý večer vám všem u poslechu Českého rozhlasu Pardubice, ladíte 92. Neon. Já jsem Tomáš Klement a pokračuje náš letní seriál, kam si zvu zajímavé osobnosti tuzemské hudební scény a probíráme spolu jejich 8 osudových desek. Dnes jsem velmi rád, že pozvání přijal Mojmír Papalescu alias Míra Papež. Ahoj.
Ahoj.
Je velmi těžké a skoro až nemožné vyjmenovat všechny tvoje projekty a kapely, na kterých se podílíš a projekty, které momentálně jsou aktivní, protože těch věcí je strašná spousta. Co jsme vlastně teďka slyšeli? My jsme si dali jeden z tvých nejnovějších projektů, kapela Die Alten Maschinen.
Ten název mě napadl v souvislosti s mým kolegou Petrem Venkrpcem, který je také členem tohoto projektu, který kdysi hrával v kapele Nové stroje, Krásné nové stroje. Jsme si říkali, že když už jsme trošku pokročili, tak myslím jako věkově, takže teďka je čas na to udělat staré stroje, takže jsme založili kapelu Die Alten Maschinen a spolu s námi ještě v té kapele jsou lidi z Kanady a z USA, konkrétně zpěvák a baskytarista americké novovlné skupiny Divo, Gerald Casal a zpěvák novovlných kanadských The Extras Leon Stevenson a lidé z skupiny Rural War Room Byron Werner, což je hollywoodský kameraman a tvůrce speciálních efektů a jeho kolega Donovan Sweet.
My kapelu Divo, kterou si zmínil tady ještě dneska, určitě zmíníme minimálně jednou, protože to je taky jedna z tvých 8 osudových desek, ale pojďme ještě k dalším projektům. Vím, že taky před zhruba čtvrt rokem vyšla deska projektu The Stylists. Je ještě stále funkční nebo už tak trošku spí?
Trošku spí, ale není mrtvý. Takže spí, ale máme teďka v tuhle chvíli nabídky na hraní, které budou v říjnu. Teď jsme to konzultovali s Toňou. Tam je obtížný to, že vlastně v součinnosti s Monkey Business se velice těžko dělají koncerty. My jsme zkoušeli vlastně náš booking, agent zkoušel udělat vlastně asi 6 koncertů, kdy byly nabídky přímo a vždycky se trefil do termínu Monkey Business a naše dohoda zněla jasně, že přednost mají Monkey Business, takže nedá se nic dělat, bereme to takhle a myslím si, že si ale zahrajeme hezky.
Stylist je docela disco hudba, jak tě to na starý kolena, promiň, baví dělat takovouhle až třeba trošku současnou hudbu?
No jediný, co mě chybí na ty starý kolena, je pořádnej knírek, protože když to sečtu potrhnu, tak všechny ty disco bosové nebyly žádný mladíci, ale spíš to byli právě už starý dětkové a měli pořádný knírky. Tak ke knírku se asi nedostanu, ale víš co, já si myslím, že to disco je tak jakoby nadčasová věc, zase jako jedna z mála, že prostě tam se člověk jako dokáže realizovat a trošku se tak jako i odreagovat. Já to beru jako takovou kapelu, kde jsem se fakt jako odreagoval od těch jiných předchozích anebo i současných projektů.
Jeden z těch současných projektů je i kapela Magnetic. Co tam je nového? Chystáte něco s Petrem?
My tam máme hotovýho spoustu materiálu, průběžně na něm pracujeme, ale album chceme vzhledem právě k těm mnoha aktivitám dokončit příští rok. Asi předčasný prozrazovat, o čem to bude to zase monotematicky založený album.
To jsem zvědav, protože každé to album bylo úplně jiné, odlišné.
Teďka nám hodně jakoby otevřel takovou jakoby cestu, kudy se ubírat Petr Krejzek Morten, což je člověk, který vlastně je známý čtenářům časopisu Živel. Takže po téhle linii vlastně my se teďka ubíráme a bude se to asi věnovat jakoby tomu prapůvodnímu vzniku automatických hudebních nástrojů, který ještě nebyly ani elektronický.
My jsme těsně, než jsme se vrhli na natáčení dnešního pořadu, tak jsi mě pouštěl další tvůj nový projekt s nějakou modelkou snad, taková lehce zasněná hudba.
To je novovlný projekt, který mám dohromady s Kristinou Chrastekovou, to je slovenská top modelka. Tady lidi asi moc neznají, ale venku ji znají o to líp. A je to hlavně, krom toho, že Kristýna je modelka, krom toho, že má velice zajímavý hlas, tak je ještě výborná fotografka, respektovaná. My, když jsme se potkali, začali jsme spolu dělat, tak jsme si říkali, že bylo škoda udělat třeba jenom jednu, dvě písničky, tak teďka pracujeme na dalším albu, nebo na novém albu, a taky pro příští rok, nebo uvidíme, prostě tam není nějaký termín daný.
Jak jste se našli?
Kristýna chodila s jedním mým kamarádem, fotografem Radkem Brousilem a v rámci vlastně tohohle vztahu tenkrát mě poprosila o nějakou spolupráci, když si dávala dohromady svoje internetové stránky, tak abych pro ní udělal muziku jakoby Magnetic a chtěla využít i nějaký prvky z Magnetic. Takže takhle jsme se seznámili, takhle to pak pokračovalo.
A umí zpívat, protože ty jsi mě pouštěl takovou píseň, která je recitativní.
Bavit se o tom, jestli někdo umí nebo neumí zpívat, to se dá jenom tehdy, když tu písničku slyšíš. U Kristýny a vůbec u toho stylu, který jsme zvolili, to znamená u Nový vlny, tak tam jde hlavně o ten pocit. To znamená, že tam, když to sečtu, podtrhnu a když si pustíš třeba Grace Jones nebo další věci, tak tam v podstatě to polomluvený projev, ten sugestivní je jakoby důležitý. A u Kristýny se dá říct jedno, že má velice hluboce posazený hlas, což si myslím, že právě je výjimečný.
Ještě jedno jméno musíme zmínit a to je jméno Vanessa pro všechny fanoušky té EBM scény. Je to vynikající zpráva, že tato legendární kapela se znovu dala dohromady. A deska už za rohem.
No deska už je teda, sedím tady a včera právě my jsme se domlouvali původně na jiném termínu natáčení, ten jsem musel nerad zrušit právě protože jsme se zasekli ve studiu při nahrávání Vanessy a to je teďka projekt, kterýmu se věnuju jakoby nejintenzivnějc. Deska je v podstatě, jak ty říkáš, na spadnutí. Vyjde koncem tohohle roku, ale tomu předchází to, že my vlastně trošku finišujeme. Producenta téhle desce bude dělat Alexander Hacke z Ein Sterzende Neubauten. A tam máme zcela jasný deadline, kdy já mu do Berlína musím odvíst tracky k další produkci a to je polovička srpna, takže jako my tam jsme opravdu tlačený časem a to, co stihne mu dovíst, to odprodukuje, takže jako teďka na to makáme hodně, o víkendu točíme první videoklip za účasti docela zajímavých lidí, který s námi do toho jdou. Jedním z nich je Brian Wade, což je hollywoodský umělec, který se podílel na speciálních efektech od Vetřelce až po Critters a další Noční můru z Elm Street, Freddyho Kriegera a tak dál. Takže ten nám tam dělá masky Takže ta Vanessa v podstatě teďka je hodně aktuální pro mě.
Jaký asi... to bylo dát se dohromady zase s tou původní sestavou Dan Rodný, Samir a vůbec tato velmi divoká parta?
Léta běží a myslím si, že z těch divokých lidí jsou o trošku méně divocí lidé. takže jako je to adrenalinová záležitost, mě to baví a hlavně jsem rád, že jsme konečně z brlohu vytáhli Dana Rodnýho, který konečně začal taky dělat písničky, hlavně co pak dělat, on jich v hlavě nosil určitě spousty, aspoň tak, jak o tom mluvil a měl spoustu nápadů, ale teďka je dotahuje. To je vlastně jako kdyby si z těch Floydů, a to teďka Dan by se na mě určitě nezlobil, to tak je skutečně reálný, tak jako kdyby si z těch Floydů po těch mnoha letech zase vytáhl Sida Beretta, takže asi tak.
To byl přímo parádní oslý můstek k tvé první osudové desce, tedy Pink Floyd a jejich album The Piper at the Gates of Dawn, což je jedno z těch alb ještě z toho původního beretovského období.
Jo, to je podle mě vůbec nejlepší deska Pink Floyd a vůbec nejlepší psychedelická deska všech dob. Album, který když jsem poprvé slyšel, tak to bylo někdy na základce v 70. letech. Tak mě jakoby dostalo svým zvukem kytary a tou skřítkovskou náladou. V té době já jsem měl kliku, že jsem díky prozíravým rodičům chodil na jazykovou školu. Takže jsem se anglicky učil někdy od třetí třídy, takže už v té době jsem byl schopný ty texty vnímat a tyhle ty texty byly naprosto kouzelný.
Ladíte Neon, nás čeká druhá volba, druhá osudová deska Mojmira Papaleska. Já se musím tak trošku smát, protože jsi už třetí člověk, který zvolil Beatles. Asi to nebude náhoda. Mimochodem stále tady nebyly Rolling Stones. Jak jsi k ním dostal? Byla to volba třeba tvých rodičů, že tě k tomu dostali, jako to bylo u tvých kolegů, nebo tam ta cesta byla trošku jiná?
Koukám, že to je asi tak jako podobný v tomhletom. Ještě jenom bych řekl, že ty Beatles jsou poměrně pochopitelný, protože oni skutečně podle mě, pokud člověk nechce být ignorant, a jako na tom není špatného, pokud někdo vytěsní některý to období v té pop music, tak ty Beatles jsou opravdu fenomén. A co jiného než deska, která vyhrávala všechny ankety, tak asi ne náhodou, a u mě teda taky je to Seržant. A zpátky zase k tvý otázce, já jsem se k tomu dostal od svý mámy, která jako byla velký fanoušek Beatles a tuhle desku měla ještě z dob studií, kdy jí dal nějaký zahraniční student z Emirátu. Vím, že nějak tam byla nějaký story kolem toho taky takovýhle. Takže já jsem toho Seržanta byl schopnej vnímat někdy už začátkem 70. let a jak říkám, na tom stereu to ještě hrálo tak jako hodně netypicky, takže tam byly ty rozdělené fáze a opravdu tam si mohl užít to stereo. A pro mě to bylo jak zase kouzelný svět. A proto třeba já bych jako vybral písničku Lucy in the Sky with Diamonds, která zase pro mě reprezentuje takovou určitou psychedelickou, ale příjemně pohádkovou vlastně rovinu té hudby. Jak je vidět i v tom popu, ty Beatles dokázali tam dostat zajímavé věci.
Ty jsi říkal, že tuhle hudbu si poslouchal v 70. letech, kdy bylo samozřejmě strašně těžký sem dostat nějakou západní muziku. Měl jsi třeba ještě kromě téhle desky nějakou taky ze západu, kterou jsi opečovával, měl jsi na nějakém slavném místě, byl jsi rád, že jsi sehnal někde na burze nebo tak někde?
No tak některý z těch desek, který tady ještě budeme hrát, tak to s nima bylo, ale já jsem měl asi tu kliku, že moje máma a její mladší sestra, ty prostě do toho šli asi přes ty kamarády a tak dále. Takže já třeba, když mě byly 4 roky, tak už jsme s tetou v náručí se mnou trsala na Elvise Presleyho, měla spoustu singlů. Kolem mě furt byly nějaký desky a vlastně u nás doma to žilo. A když už jsme se bavili na začátku o těch Stounech, tak i ty Stouny tam byly, dokonce jsem zvažoval, jestli je nemám vzít, právě protože jakobych, vždycky to bylo, že ty zlí a ty hodný, tak já jsem ale dal přednost těm hodným. No.
Tak ty jsi taky takový dobrák, tak proto si vzal ty Beatles. Mimochodem, koho z nich máš nejradši, ať už třeba po hudební nebo po lidské stránce?
Jasně, já jako mám rád je fakt jako všechny, a to není alibismus. Jako každý má jako něco pozitivního a něco negativního. Asi těch nejvíc negativních věcí má v sobě asi Lennon. Ale pro mě to ta persona číslo jedna z Beatles. Já se s ním tak nějak trošku stotožňuji, to popírá, tak říká, jsem hodný. Já doberu být taky zlej občas. Pro mě je tou největší osobností Lennon. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Lucy in the sky with diamonds.
train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with
čeká nás třetí osudová deska Mojmira Papaleska. Trošku mě mrzí, že si nevzal žádnou českou desku sebou. Čím to? Nejsou žádné pro tebe srdcové tuzemské desky?
Pár jich je, takhle není jich moc, je jich pár. A zjistil jsem, že to tak trošku jakoby pokulhává v té produkci a tak přece jenom ten zvuk, tak jsem si říkal, že to tam bude vypadat jak chudej příbuznej. A navíc jako je tam X alb, který bych pustil jakoby celý v kontextu, protože vytržený jakoby jednotlivý tracky z toho mě právě přijdou ne tak reprezentativní, ale když už jsme u toho, tak z těch hodně starých alb, tak třeba Kuře v hodinkách je moje hodně dobrý
skvělá
album.
Deska.
No, takže to třeba bych jako tady prezentoval. Stejně tak mám rád třeba jedničku Ládi Myšíka, mám hodně rád i z těch slovenských, protože to musíme počítat, bylo Československo, tak Collegium Musicum, a to jsou zase tak dlouhý tracky, že dávat z toho kousky tady, jsem si říkal, že by nebylo OK. A pak jsem třeba sáhnul po Otu Petřinovi, které jsem měl rád desku Super Robot, a tam je to přesně, o čem mluvím, že jakákoliv jednotlivá věc vytržená z kontextu už nefunguje.
Peter Gabriel, proč si uvedl zrovna tohohle toho bývalého člena kapely Genesis?
No právě proto, že to je bývalý člen kapely Genesis, která patřila jednu dobu mezi moje úplně nejoblíbenější. Zase, já jsem si říkal, jestli vzít jakoby album některý Genesis, a moje nejoblíbenější skladby jsou právě hodně stopáží, jakoby dlouhý. Tak jsem sáhnul po neméně oblíbeném Petru Gabrielovi, který vlastně, když odešel z Genesis, tak nejenom, že to Genesis nepoložilo, a na druhou stranu on dokázal vlastně být stejně silný, nebo vlastně se etablovat velice rychle, že se ukázalo, jak je to kvalitní vlastně interpret. A pro mě vlastně Gabriel je taky část mýho života. Velký respekt právě při tom, když on vlastně jak dokázal pracovat se zvukem a jaký lidi si zval na ty desky. Ty první třeba 4 až 5 alb jsou podle mě taky zásadní v mnoha aspektech.
Jak se díváš na jeho třeba poslední éru, kdy on se hodně věnuje world music a propagaci etnické scény?
Tak já zase, vzhledem k tomu, že mám k němu velký respekt, tak jako chápu, kam ho to zavedlo, ale tohle už je pro mě taková jakoby odbočka, kterou moc nesleduju, protože mi přijde, že už je to roztříštěný díky právě tomu, že se do toho vložilo spoustu jakoby jiných elementů, tak tam už není taková nosná linie, jako byla na začátku. Takže tuhle tu jeho vlastně už závěrečnou fázi nějak nevnímám. Díky tomu, že on už málo jakoby se projevuje jakoby jako zpěvák, tak už mě to tak moc nezajímá. Jeho hlas byl pro mě jeden z největších hlasů v rockové muzice.
Takže Peter Gabriel a jeho třetí album. We'll be right back. To byl jeden člen skupiny Genesis, bývalý, a nás čeká další. Já se klidně přiznám, že pro mě jméno kytaristy Stevea Hacketta je opravdu jenom jméno, ale nemám pod tím představenou žádnou konkrétní hudbu. Tak trošku mě pojď malinko zase napravit, vysvětlit, proč jsi vybral zrovna Stevea Hacketta.
No právě kvůli těm Genesis jsem si říkal, když už to byl tak silný vliv, tak tam pustím ještě něco z tohohle ranku. A Steve Hackett pro mě byl chlapík, který vedle třeba Davea Gilmoura pracoval velice zajímavě se zvukem kytary v tom art rocku. Já jsem ten art rock nezastírám, měl taky hodně rád. A pokud bych měl vybrat nejlepší art rockový album, tak právě by to byla asi tahle deska od solisty jedné slavné kapely, to je právě Steve Hackett, kvůli jeho hře na kytaru a kvůli jeho zvuku kytary.
To mě překvapuje, že ty si všímáš zvuku kytary, protože ty jsi hlavně klávesák, nebo já tě vnímám jako hráče na klávesy, programátora v podstatě.
Tak ono, já beru tu hudbu jako celistvě a to, že mám rád klávesy, ještě neznamená, že budu nesnášet třeba trombon. Já nevím, jestli je nějaký nástroj, který bych, to je takový zajímavý docela, který bych odepsal.
Vozembouch možná.
No, já myslím, že vozembouch bude taky dobrý. Prostě každý nástroj má něco do sebe a sakra elektrická kytara, to je hodně silný nástroj. Ono, když jsem dělal Gun Dreams, tak to nebyla nikdy čistě elektronická skupina, z toho pak vycházely ty Nihilist, že já jsem vždycky k té elektronice právě chtěl tam mít kytaristu. Chtěl jsem jí kombinovat se zvukem kytary, protože mi to přišlo jako by zajímavá symbióza.
Ještě se podívám zpátky, ty jsi tady měl Pink Floyd, Beatles, Petra Gabriela, teďka Stevea Hacketta. Je třeba někdo z těchto těch jmen, který jsi viděl naživo na koncertě?
No, já jsem měl tu smůlu, že třeba Floydy jsem neviděl právě kvůli tomu, že jsem měl službu v rádiu tenkrát. Myslím, že byla nějaká strašná bouřka, že jsme dokonce lezli někde na TUčko a tam jsme něco dělali s anténou, takže jsem se chystal, že tam ještě nakonec vyrazím. Genesis jsem neměl šanci, Gabriela taky ne, takže v podstatě kromě Kraftwerk, na který dojde řeč, tak ne.
A Depeche Mode já si viděl, předpokládám.
Ne, taky ne.
Taky ne.
Mně to vždycky vyjde tak, že mám něco důležitého, kvůli čemu musím tohle na nějaký takovýhle koncert poželat.
Další tvoje volba, to je Steve Hackett a deska Spectral Mornings. Ladíte Český rozhlas Pardubice, pořad Neon, dneska s Mojmirem Papaleskem a jeho osudovými alby. My jsme tady dneska v úvodu zmínili americkou kapelu Devo, to je partička, kterou v Čechách zná spíš taková skupina zainteresovaných lidí kolem tebe, Mardoši a spol. A vy spolu teďka máte, nebo se zpěvákem Gerardem Kasalem máte společný projekt. Možná bys mohl ještě objasnit, jak jste se vlastně do těch D-Altered Machine společně dostali.
No tam jde takový oslý můstek právě přes další lidi, kteří se mnou spolupracují na D-Altered Machine, protože my, když jsme ten projekt založili, tak první, s kým jsme začali spolupracovat, byli právě lidi z Rural War Room, a to byl Byron Werner. To je člověk, který dělal klipy pro Devo právě. K té spolupráci jsme se dostali přes Magnetic. O jemu se hrozně líbili přes MySpace Magnetic, asi tím, že on dělá ty filmy a tak dále, tak ho oslovila tenhle ta muzika, takže já jsem mu posílal alba. No a když jsem posílal Byronovi vlastně první náměty na případnou spolupráci, tak on mi řekl, že vlastně to, co jsem mu poslal, mu připomíná Devo, a jestli by nestálo za to, abych třeba oslovil s tím právě někoho s Devo, protože mu to přišlo, že by to mohla být zajímavá spolupráce, takže od něj jsem dostal kontakt přímo. Poslal jsem to vlastně Geraldu Kasalovi a přišla jednoduchá odpověď, že tu spolupráci stojí, že se mu to líbí. Takže jsme navázali a výsledkem je vlastně několik tracků, který máme, a jeden z nich už vyšel na singlu celosvětově i na vinilu. Takže takhle začala vlastně naše spolupráce s Devo.
Která není jednorázová, tam by snad měly být i další aktivity, snad i nějaký třeba živý koncert?
To všechno je poměrně náročná organizačně záležitost, vzhledem k tomu, že Devo začali intenzivně koncertovat, tak uvažujeme o tom, že respektive dostali jsme takovou jakoby první impuls, že bychom s nima mohli jet jako předkapela D-Altered Machine na několika koncertech právě v Americe a v Kanadě. To všechno se týká příštího roku. Oni teďka pracují na novém albu a součástí jeho bude právě celosvětový turné. Tak uvidíme, kam nás to zanese. Já si to nikdy nějak dopředu nemaluju, protože vím, jak je s tím spojených spoustu organizačních věcí. Nehledě k tomu, že pak ve finále může přijít nějaký právo veta, kdy oni vlastně nikdy neměli žádnou předkapelu. Tohle by byla výjimka. Tak se necháme maximálně příjemně překvapit.
Máš třeba ještě nějaké jméno, se kterým bys rád spolupracoval, kde třeba i nějaká spolupráce, nějaký
jasně,
trápek
jasně,
už tam
jasně.
Třeba je?
Jsou tady ve hře ještě dvě jména, který v současné době nemám potvrzený, ale už tam je navázaný kontakt a už se o tom jedná. A jedním z nich je John Fox, zpěvák z Ultravox, a pro mě taky jeden z velkých vzorů. Kdyby jsme těch alb měli 9, tak určitě bych tam zařadil jeho solovou desku Metamatic, která ovlivnila nejenom mě, ale i vlastně elektronickou scénu, třeba potažmo i Depeche Mode. No a další z těch osobností je zase z té elektronické scény takový velký pojem, a to je Gary Numan, s kterým je ta spolupráce nastíněná zatím úplně nejblíž.
Držím palce, tady jsou Devo. You're in her calling everywhere you turn. Brian Eno, to je šestá volba, Mojmina Papaleska, společně taky s Davidem Barnem a album Life in the Bush of Ghosts. Brian Eno, to je legenda ambientní scény. Jak ses k němu dostal? Pamatuješ si první okamžik, kdy jsi jeho hudbu slyšel?
No, to byla právě kolekce ambientních desek, který vyšly jednička, dvojka, trojka, čtyřka, a to bylo v té době, kdy všude se valil rock'n'roll a punk. To byla takový dobrý kontrast a nebylo takových moc desek, kdy člověk by si mohl pustit hudbu k jakýkoliv činnosti a přitom ho to nějak nerušilo. On začínal tím, že vlastně ty desky se jmenovaly, vždycky jakoby bylo určení poslechu, kde to poslouchal, takže to byla hudba pro nemocnice, pro letiště a tak dál. Jenom ještě k tomu Brianu Enovi. To není jenom člověk, který by dělal ambient. On vlastně dělal i rockovou hudbu, on byl členem Roxy Music. A mimo jiné, když už jsme zase zpátky u toho, tak on produkoval třeba první desku Divou. Nebudem se teďka bavit o těch YouTube, to ví každý a tak dále. Ale je to chlapík, který je zase tak jako univerzální, to znamená, on má i velice dobrý rockový desky, třeba ty prvního desky jsou fakt jako nabouchaný rockový, rock'n'rollový desky. A takže pro mě to je člověk především spojený se zajímavým zvukem, s prací na zvuku, což je to, co se snažím, anebo to, co zajímá mě, to znamená pracovat s tím zvukem, elektronickým zvukem převážně.
Mimochodem, David Byrne nedávno vystoupil na Colors of Ostrava, prý to byl výborný koncert a David Byrne, velmi skromný chlapík, který vyndal z karavanu kolo a jel se po Ostravě projet na kole.
Jo, tak já myslím, že všichni ty velké osobnosti té hudby, nebo většina z nich budou asi velice skromní lidi. Aspoň já mám takový pocit z toho, jak komunikuju třeba s některými lidmi, který kdysi v minulosti, když jsem byl třeba teenager, pro mě byli idolové, tak jsem si nedovedl představit, že bych se k ním nějak dostal a dneska vidím, že to jsou fakt jako fajn lidi. Ještě jenom bych rád k desce, kterou teďka budeme, nebo z té desky budeme poslouchat, že Brian Eno dělal i takovou zvláštní world music, to se vracím zpátky. World Music, tahle deska zde použijte jako novátorský postup, že oni všechny ty hlasy, které tam jsou, od nějakých zpěváků arabských až po právě černošský jako rytmy a tak stahovali z rádia a z toho rádia je nahrávali, smyčkovali, v té době jakoby to byla úplně nová technologie a právě použili do téhle hudby, proto je ta hudba tak sugestivní, tohle bylo hodně významný album, který v té alternativní scéně podle mě sehrálo velkou roli a určilo tak vlastně směr právě při editaci hudby a začleňování nových prvků právě do hudby.
Když jsem přemýšlel, jaké desky zhruba sebou asi vezmeš, tak jsem úplně jednoznačně věděl, že v tvé sbírce a mezi těmi tvými 8 osudovými alby nebudou chybět Kraftwerk.
No jasně, no, to jsem si právě říkal, že nevemu.
Abys mě naštval.
Ne, tak abych je furt někde ne, to nemluvil o nich, protože už je to tak jako, že se neobejde téměř můj rozhovor, aby tam se někdo nezeptal na Kraftwerk, nebo abych o nich já sám nemluvil, což už mi přijde jako trošku překraftwerkováno v mém případě. Ale na druhou stranu hold je to o 8 nejvýznačnějších albech, a tak bych vyndal něco, co by tam nemělo chybět.
Ty jsi vybral desku Man Machine, ono je asi těžký vybrat jednu z té plejády jejich alb.
Tak je i není. Ona, tahle ta deska pro mě byla, tam je k tomu takový ten příběh, že to je vlastně první deska, kterou jsem od nich slyšel, jakoby celou, a přivez jsem si ji z burzy právě v období, kdy jsem poslouchal Floydy a Genesis a další věci, a vůbec jsem netušil, zaujal mě ten obal, který byl divnej, a když jsem si to dal na ten talíř u Gramce, tak taky jsem z toho byl hodně tak jako překvapený, co se děje. A to vlastně bylo takovej ten milník, který mě od těch klávesových mágů typu Ricka Wakemana a dalších, který používali ty synťáky a první Moogy, tak mě to dostalo právě na tu celkově elektronickou jakoby scénu, a díky tomu jsem začal tu elektroniku dělat jakoby v jiném měřítku.
Co je fascinující, je, že když si desku Kraftwerk pustíte po nějakých těch 25 letech od natočení, tak je ta hudba pořád aktuální, a když si poslechnete třeba dnešní nějaké současné kapely, tak prakticky nepoznáte skoro rozdíl. To je fascinující.
Ano, to je fascinující, to je pravda, a ono je to dáno díky tomu, jak oni pracovali na těch technologiích, a to jsou právě jedny z takových těch opravdu vizionářů té hudby, kdy, když to sečtu potrhnu, tak od 70. let, což je přes 30 let, skoro 40 let vlastně, tak už dělali něco, co obstojí dneska.
Jak tě baví jejich velmi specifické koncerty?
No tak na rozdíl od těch jiných mých oblíbenců, kdy jsem nestihl koncerty, tak Kraftwerk jsem si užil měrou vrchovatou, a to jsem vlastně viděl všechny jejich koncerty tady v Čechách. Měl jsem při tom prvním v roce, tuším 93, jsem měl možnost se s nima sejít díky tomu, že tenkrát vlastně jsem dotáhl Pavel Kracík, náš producent, tehdejší s Pepou Sedloněm. A takže jsem byl přítomný tomu rozhovoru v Rádiu 1, sešel jsem se s nima v Praze. Pak jsem byl na nich v Lucerně, tam už jsem neměl možnost se k ním dostat, ale zase při tom třetím setkání, kdy jsme hráli s Magnetic před nima na Summer of Love, tak jsem měl možnost v zákulisí se potkat s nima a jestli s nima poměrně detailně popovídat. Takže,
Jak na tebe působili jako lidi?
Florian Schneider byl takový hodně odtažitý člověk vždycky, ale se smyslem pro černý humor, který ho fascinovalo, když jsme procházeli Prahou, tak když tam viděl bývalý československý státní podnik Technomat, tak byl fascinovaný tím logem v ozubeném kolu a říkal: Technomat, co to tady máte, to jsme měli přeci vymyslet my. A ten název ho fascinoval, ten Technomat. A Ralf Hitter zase naopak, to byl takový velice komunikativní, přátelský člověk, s kterým jsme právě nejvíc toho probrali. Zajímavý lidi, no.
jsme na samotném závěru. Děkuju za povídání. Ještě než se rozloučíme, tak nás čeká deska, kterou jsem taky tak trošku očekával, a to je deska Depeche Mode a Violator.
Taky v mém případě panuje velký respekt. Zajímavý vývoj, kdy kapela, kdy její hlavní skladatel vlastně s ní udělal na prvním albu velký hity, tak ještě v podstatě, když ta deska vyšla, tak těsně potom odešel a nechal ty kluky jakoby vlastně na pospas a ukázal si, že to jsou taky silné osobnosti a vlastně běžnou kapelu, kde odejde takhle silný autor, výhradní autor materiálu, by to asi položilo, ale tady vlastně se ukázalo, že tam jsou další lidi a vzniklo spoustu dalších skvělých desek. Depeche Mode byli takovou významnou partou, která pracovala se samplingem poprvé vlastně takhle významně s tak charakteristickým zvukem a pro mě to je kapela, kterou když slyším jakoukoliv sekundu z jejich hudby, tak okamžitě bych poznal, že to jsou Depeche Mode, což je podle mě jakoby ta originalita a toho já si jakoby na té muzice vážím.
Čím to, že ta kapela má v Čechách tak silné zázemí, že tady těch fanoušků je obrovské množství a kdykoliv sem přijedou, tak na nich je vždycky narváno, že mají až kultovní statut.
Já teď nevím, jestli ten statut kultovní nemají po celém světě. Možná, že budou nějaký země, kde ne, ale slyšel jsem někde, že třeba v takovém Sovětském svazu nebo v Rusku vlastně dneska byly hned po Beatles nejkultovnější nebo nejúspěšnější, nejoblíbenější kapelou, tak ono to asi bude celosvětový fenomén. Je to asi daný, si myslím, právě tou silou té hudby, tou originalitou a taky tou takovou jakoby image, která je není prvoplánová, přitom je jakoby záhadná. Je to romantický, na druhou stranu je to tvrdý, že jo? Jsou tam ty životní story podivný v té kapele. Nedivím se, že mají tolik prostě fanoušků po celém světě.
Zvláštní vizuální stránka Antonie Corbina a spoustu dalších. A jak se ti líbí poslední deska, která ještě je poměrně čerstvá?
Jsem z začátku ta deska, jsem byl takový trošku, jsem čekal něco jiného, ale přišel jsem jí na chuť a považuji ji za hodně silný album.
Nicméně tvoje poslední osudová deska je Violator a my si konkrétně z ní zahrajeme single Hello. Tak já ti každopádně moc děkuju za návštěvu, že jsi v tom náročném nahrávacím programu udělal čas a přeju pěkný léto a ať se daří.
Já vám přeju hodně posluchačů, tak jako bývá obvyklým zvykem popřát rozhlasové stanici, ale na druhou stranu, protože tady pracuje spousta mých bývalých kolegů, tak k tomuhle rádiu mám takový jakoby vztah, možná i protože jsem z těch Pardubic, tak prostě pardubický český rozhlas, to je bez vás stanice. Já vám děkuju, že jste mě umožnili sem přijít a říct vám, co mám rád.
No, dobře, děkuju moc. Ještě jenom upozorním, že pakliže vám nějaký díl třeba utekl, všechno k poslechu, k dostání na neon.rozhlas.cz. Za týden další zajímavá figura, taky spjatá s pardubickou hudební scénou, kytarista skupiny Reddy Kirken Zdeněk Cerál. Tak se mějte hezky a díky moc.
Dobrou noc. You were guilt, like